Вона. О, горе йому! Вона лежала на підлозі, горілись без ознак життя. Судомно випрямлені ноги, зів'ялі руки, бліде непорушне обличчя з потемнілими губами і застиглим останнім поглядом, спрямованим угору, гадається в небо. О, небо, люба її стихія! Вона за життя вміла бачити його незбагненно вільним і безмежним крізь потемнілу від часу стелю, крізь дах над нею, і торжество сонця серед блакитних висей, і зоряне світло у мороці ночей, могла не тільки бачити, а навіть не дивлячись угору відчувати настроєм. Вона вміла, а він довів її до краю, за яким порожнеча небуття. Розпачливо зітхнув, видихнувши повітря із грудей, скованих твердими обручами відчаю. Обхопив долонями раптово помарніле обличчя. Винен. Свідомість пекла йому тавром цього слова, і не було на те ради. Сидів згорблений на вичовганій підлозі біля смугастого килимка, який став для неї смертним одром і негоден був поворухнутися. Небо її теж завжди відчувало, як врешті кожного із нас, кого більше, кого менше, але її особливо тонко. Зараз воно похмуро і докірливо дивиться в кімнату крізь сіру шибу. Він відвів погляд від її жалюгідного, розпластаного тіла, від вікна навпроти, і внутрішньо наткнувся свідомістю на спогад, у якому вона, юне, миле, усміхнене створіннячко, здається, витає по кімнаті, не торкаючись ногами підлоги. Важко навіть пригадати, коли оселилася у його неупорядкованих скромних холостяцьких апартаментах. З її появою вони не набули кращого облаштування, але вдень кожна річ тут набувала теплого сяйва із грайливими блискітками сонячних зайчиків у погожу пору. Вечорами в кімнаті стояли фіалкові сутінки, що ніжно і терпко пахли весною. Ніч гусла магічною темрявою, у якій розчинялися віконні рами і шиби, через портал вікна зліталися міріади зір. Вони роєм кружляли навколо нього, торкалися чола, скронь, рук, грудей. Він вражено спостерігав небесне золоте роїння навколо себе, і йому вчувалися дивні мелодії, що озивалися душі приємним нуртуванням і піднесенням, коли хочеться думати про високе і сутнє, розповідати про це світу, розмовляти з деревами і птахами, і з самим собою. Тоді поспішно сідав за ноутбук, що послужливо лежав на журнальному столику, і писав. О, як йому писалося! А вона його обіймала гаряче, рвійно, він відчував на щоці її невагомий, збудливий подих. Але це зовсім не заважало йому, лише додавало сил. Якою красивою, заворожуючою була вона у час їхнього нічного піднесеного неспання. Вони зливалися в екстазі, огортаючи один одного казковими крильми, вібруючими енергіями, пересипалися з уст в уста словами, які від нього ставали теплими, аж гарячими, рельєфними і, здавалося, самими по собі звучними, що перепліталися між собою у мережки нечуваних раніше дивних уривків оповідок. Слова поспіхом лягали на екран, аби згодом неспішно оприлюднитися на папері. І якось він з тими листками, наївно списаними своїми нічними творіннями, напросився на консультацію до критика. Кажуть, що найкращі критики бувають з письменників, котрі не зреалізували своїх амбіцій. Мабуть, це був саме такий критик, маститий, хоча й молодий, з характерною зовнішністю, темний джинсовий костюм, тонкі нервові пальці з цигаркою, руда клинцювата борідка і різкий погляд, що крізь скельця окулярів ланцетно впивався у єство співбесідника. Рукою вільною від цигарки експерт гортав сторінки, недовірливо вчитувався в окремі абзаці і нарешті вирік своє враження, напружено кхмикнувши стуленими у трубочку губами. «Бачу, старався, стільки почуттів, а ці вислови з претензією на афористичність. Але це така глибока класика. Цією оцінкою можна було б утішитися, але іронія у голосі маститого вельми насторожувала. І так зараз не пишуть, не та суспільна погода за вікном», – продовжував той. «Читач збайдужів до творчих новацій, художньо увиразнюючих прийомів, йому важливо читати про себе психотерапевтично, отримувати виправдання своїм недолугим вчинкам, шукати рецептів для душевних ран і шляхів виходу з хай маленьких, але власних криз. І все, глянь у Фейсбук, скільки захоплених відгуків збирають твори відверто графоманського пошибу, але сповнені сентиментально-моралізаторського пафосу». Він пригнічено мовчав, не спромігся заперечити, бо чим? А критик, значимо посмикавши віхоть своєї бороди, авторитетно порадив: «Пиши фентезі, детективи, пригоди, еротику. Коли маєш хист, то ще щось і заробиш на своїй писанині. Адже в нас капіталістичний час, отримувати від своєї праці зиск – це безперечно важливо». «О, так, це справді важливо і для самоствердження, і для матеріального становища», – він поклав перед критиком купюру. Той відповів скупою, але доброзичливою посмішкою і вже вслід бонусом йому додав: «І бажано брутальніше. Народ так любить, їм тоді здається, що твоїми устами до них звертається сам рішучий, владний Бог», – і зареготав. Той неприємний, їхідний регіт стояв йому у вухах всю дорогу додому. А вона вже чекала його далебі біля дверей. Із вичікувальною напругою у постаті і запитальним виразом на обличчі. Нетерпляче обхопила його плечі руками-крилами. «Що сказав критик? Що ти вирішив?» «Що вирішив? Що?» Слова добувалися, наче камінці із сухого ґрунту. «Я повинен стати іншим. Розумієш, критик має рацію». Поклав палець на її уста, аби не поспішала із запереченнями. «У цьому матеріальному світі потрібно бути практичним, земним, заземленим, приземленим, доземним». Замовк, не знаючи, як переконливо продовжити синонімічний ряд. Вона глянула на нього вражено і здивовано: «Ти маєш на увазі не ту землю, яка тримає на своїх долонях вічне небо, не ту, в яку сакрально кладуть пуповинку новонародженого, у яку просвітлено ховають сукиру війни? Ти про ту, яку практичні землероби розорюють, угноюють для вирощення харчів, у яку скнари заривають свої скарби, щоб не дісталися нікому?» Ця наївна, мало дотична до його випадку патетика роздратувала. «Добре їй жонглювати ідеалізмами. Хіба вона морочить свого високого, красивого лобика, чим платити за помешкання, за що купувати продукти, одяг, інші блага цивілізації, навіть при його скромних потребах?» Він обома руками відсторонив її від себе. Вийшло надто різко. «Рішучий владний Бог», – виразно зазвучало в думці напутньо слова літературного авторитета. «А хіба ні?» – стверджував сам себе на думці. «Адже кожен письменник трішечки Бог, бо володіє найпотужнішою денміуржою енергією слова». «Не переч», – безапеляційно наказав їй, що на хвилину застигла, збентежена його поведінкою. «Я зараз піду на ринок, точніше на базар». «На ярмарок життя, тобто, щоб тобі було зрозуміліше, я прицінюся, почим там м'ясо, інші смачні харчі, представницькі машини, насолоди, зручності, слава, вона найперше. Визначуся, що потрібно творити, як писати, щоб усе це оплачувати. Так-так, навіть якщо доведеться писати власною кров'ю». «Не потрібно кров'ю», – злякано застерегла. «Кров'ю пишуться угоди з дияволом». Досить анахронічних моралізмів, перебив з гіркотою у голосі, як відрізав. Зараз ніхто не вірить у диявола, його немає. Визнаємо лише матеріально-технічний прогрес. Ось він дивиться на мене повиліваючим оком з монітора старенького ноутбука. І я йому вірю, і всі вірять, тому піду. Вона не встигла заперечити. Розгублена, з розсипаним по плечах волоссям, у світлій сукенці, у рамі темних одвірків. Останній її портрет, що карбом ліг у його пам'яті. Він хряснув дверима, накривши ними, замацаним темним прямокутником, як віком, її наляканий погляд, який враз стуманів, як грудневий вечір, прохально розтягнуті руки і білу сукню, що облягала її тонкий стан незбагненним світінням, пішов, не озираючись. А коли за якийсь час повернувся, то застав цей жах. І ось він сидить біля її непорушного тіла, спустошений, враз прибитий до долівки несподіваною трагедією. Хоча, якщо розібратися, заспокоював сам себе, вона йому... Так, так, чужа, хоча часто в пору його замислень над життям, творчої праці, коли він усім єством відчував її присутність поруч, від неї віяло найближчою, найтеплішою рідністю і турботою. Та його не раз бентежила її далебі чаклунська загадковість, екстрасенсорні вміння бачити невидиме, своєрідно оцінювати події, вчинки людей, поділяючи на дріб'язкове, неварте уваги і на важливе для майбутнього. До того ж, це майбутнє для неї важило як для всього людства, так і для якоїсь однієї конкретної істоти. Дивачка не від світу сього, але він все ж мимоволі прислухався до її суджень, вони на нього мали якийсь харизматичний вплив. А ще вона йому лестила, хвалила його твори. О, ця жіноча закоханість! От за це він має бути їй особливо вдячний, бо критично сприймаючи себе не надто любого ні собі, ні комусь, він усвідомлює, що його невиразне обличчя, астенічна постать і хронічна невпевненість не належать до рис і якостей, які приваблюють жінок. Він повернув голову в бік непорушного тіла тієї, що ще зовсім недавно дарувала йому стільки натхнення і уваги. В густому сутінку кімнати тепер воно нагадувало купку невиразного лахміття. О, горе йому! Враз блискавка за вікном шугонула снопом світла, блакитним спалухом вихопила з темряви згорбленого, зніченого чоловіка, що у незграбній позі продовжував сидіти на потертому килимку і дивився на непорушно лежачу жінку. У тому короткому небесному сяйві обличчя покійної раптом чомусь нагадало йому бачену колись під час навчання у вузі на фотографії у підручнику голівку давньогрецької скульптури роботи чи то Фідія, чи то Праксителя. Тоді він вразився м'яким малюнком обрису, красою і пропорційністю рис. Личко до історичної Елінки запам'ятав, мабуть, на всеньке життя. От воно і сяйнуло небесним міражем. З вулиці почувся погрозливий тріск громовиці. Він не любив грози, тому відчув у своєму змордованому смутком тілі неміч, сковуючу паралічем напругу. Від неї злякано заворухобилися думки, небо обурене його поведінкою. Самовпевнено гадав себе на творчій потузі отакої. Ось вона, вища брутальна сила, засвідчує себе громом безсловесним. Блискавка знову сліпучо шугунула у вікна, разом з нею грім торохнув пекельною бомбою. У тому гуркоті тонко і розпачливо задзвеніла шибка, колись надколота, вона під ударами стихії розсипалась на підлогу дрібними уламками. Мабуть, буде справедливо, злякано подумалось, якщо Всевишній спалить тут його, пігмея з претензіями, в цій обшарпаній кімнаті і її, котра вражена його цілком раціональним життєвим вибором від безсилля і розчарування, впала мертвою на запилений килимок і врешті весь цей меркантильний, дріб'язковий і продажний світ навколо. Раптом згадалося, як недавно, перечитавши написаний півроку тому свій роман, тяжко засмутився від невдоволення. Дієві особи невиразні, задум чітко не простежується, художність примітив. І як він міг стільки часу потрапити на таку низькопробну, нудну писанину? Згріб зі столу листки зі злополучним текстом, спалю вирішив. Схопив сірники, але рука з коробкою так і зависла в повітрі. Як же знищити творіння, у яке, хай невдало, але вклав душу, думки, сподівання, переломив їх, як лінзою промені, через пульсуючу довкола епоху? Він, його твір, вже живий. Зі слова і духу, з такої нематеріальної матерії, особливе творіння. Він тоді не спалив той роман, поклав його до шухляди. Згодом, коли його невдоволення набуде раціонально-критичних форм, знову за нього засяде, аби вдосконалити, поглибити і відшліфувати. А Бог, він же творець, автор довшколишнього огрому, вважай колега. Піднісши до світу громового сірника, він в останню вмить відсмикне всесильні тремтячі пальці і збентежено загасить вогонь. На підтвердження здогаду в розбите вікно шугонув вітер і з надвору зашумів рясний краплистий дощ. А я все-таки деміург, подумалось йому. Він відчув, як заповзятливо б'ється у скронях пульс. Джерельцем, що натужно виштовхує цілющий струмінь енергії із надр на просторінь явного. Він усеньке своє життя тільки те й робив, що, орудуючи словом, творив цей свій, хай і не такий могутній, але світ, цю кімнату, свої думки, судження, почуття, реальні та уявні предмети, свої твори, себе і її. Він має про це невідкладно написати, занотувати всі ці відчуття, усвідомлення, зафіксувати на свіжо, щоб слова яскравіли кольорами, пахли грозовим озоном з вікна, звучали навальною стихією, щоби плакали над тілом жінки химери, ілюзії, мрії, загадки, жінки-любові. Рішуче піднявся, де й сила взялася, кинувся до ноутбука. До холєри фентезі, еротика, бойовики, детективи, гроші, слава – не його це, а назве своє інтермеццо, скажімо, розмова з небом. Ні, вже було. А що, як він замислився, дощ із глибин душі? Якось надумано, претензійно, а може? І раптом на розгарячілому чолі він відчув її сильну прохолодну долоньку. Його рвійно обійняла вона з красивим обличчям античної елінки. Спокусливо притулилася тонким станом у світінні білої сукні. Вона – його муза.